Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η ατονικότητα ως μουσικός όρος αναφέρεται στην έλλειψη ενός καθορισμένου τονικού κέντρου κατά τη σύνθεση ενός μουσικού έργου. Αυτό έχει ως επακόλουθο την άρση του αισθήματος της τονικότητας και την κατάργηση του τονικού συστήματος, μίζολος ενάσωνος που λέμε, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από την θεωρία και πράξη της δυτικής μουσικής από τις αρχές του 17ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα περίπου. Ακούστε λίγο από κάτω για να δείτε, ή μάλλον για να ακούσετε, αυτό το οποίο περιγράφουμε. Είναι αυτό που θα λέγαμε έρχεται από κάπου που δεν ξέρουμε και πάει και κάπου που δεν ξέρουμε. Η ατονικότητα λοιπόν αποβλέπει στην παράβλεψη ή πλήρη κατάργηση των ιεραρχικών σχέσεων που επιβάλλει το τονικό μουσικό σύστημα μεταξύ των φθόγκων, τόσο ως προς τη διαμόρφωση της μελωδικής γραμμής, όσο και ως προς τη διαμόρφωση και συμπεριφορά των συνηχήσεων. Η λεγόμενη χειραφέτηση της διαφωνίας, ο όρος δεν περιγράφει τόσο κάποιο μουσικό κίνημα ή σχολή, αλλά περισσότερο ένα μουσικό ύφος. Η τεχνοτροπία, που καθιερώθηκε στο πλαίσιο του μουσικού μοντερνισμού, όπως αυτός εκφράστηκε από τους Άρλον Σένμπεργκ, Άλμαν Μπεργκ, Άντον Βέμπερν και τους μαθητές τους. Μπερδευτήκατε, το ξέρω. Κάποια κομμάτια της ιστορίας δεν είναι απλά. Ίσως γιατί αυτοί που τα έγραψαν δεν ήταν απλοί άνθρωποι. Για την ατονικότητα οι καυγάδες ήταν και είναι μεγάλοι. Ένα είναι σίγουρο, πως θέλει κουράγιο να ακούσεις ένα έργο που στηρίζεται σε αυτήν. Εγώ προσωπικά πάνω από 17 δευτερόλεπτα δεν αντέχω. Δεν φύγατε ακόμη, καλό αυτό. Μάλλον μέσα σας έχετε τη σιγουριά πως, παρά το φόβο που έσπειρα, όλο και κάτι πιο φωτεινό θα προκύψει. Και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύεις? Δηλαδή δεν είσαι σίγουρος. Σίγουρος είμαι για το ότι η ατονικότητα αυτή καθεαυτή πρέπει να πεταχτεί στον κεάδα της μουσικής. Λοιπόν, πλάκα κάνω, προς Θεού. Δεν πετάμε τίποτα στον κεάδα. Πάντως, την ασυναρτησία που κυριαρχεί στην ατονικότητα προσπάθησε να συστηματοποιήσει ο δωδεκαφθονγκισμός. Ξαναμπερδευτήκατε, μην ανησυχείτε. Σίγουρα το μυστήριο θα λυθεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν από την Αίρα Πάτρας και από την Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι κάνουν χρήση του διαδικτύου για να βρεθούν κοντά μας. Τώρα πια η αξία του έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κήρυξε το 2019 έτος αφιερωμένο σε αυτόν. Ο διάσημος μαέστρος και πιανίστας Ντάνιελ Μπάρνιμποϊμ τον αποκαλεί μείζωνα εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αφιερώνει στο έργο του σειράς συναυλιών, μεταξύ άλλων με την περίφημη Φιλαρμονή του Βερολίνου. Ήταν όμως πάντα έτσι? Δεν ήταν. Ο Νίκος Καλκώτας, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 8 Μαρτίου του 1904. Καταγόταν από την Τίνο και προερχόταν από οικογένεια μουσικών με το επίθετο Σκαλκώτος. Ο πατέρας του Αλέκος, φλαουτίστας στη Φιλαρμονική της Χαλκίδας, άλλαξε το επίθετο της οικογένειας σε Σκαλκώτας χαρινεφωνίας. Από την ηλικία των 5 ετών, ο μικρός Νίκος άρχισε να μαθαίνει βιολί με το θείο του και το 1910 η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα με στόχο να του προσφέρει την ευκαιρία πληρέστερης μουσικής μόρφωσης. Γράφτηκε λοιπόν στο Οδείο Αθηνών και το 1918 αποφύτησε με την ανώτατη διάκριση το χρυσό μετάλλιο για την ερμηνεία του στο κοντσέρτο για βιολί του Μπετόβεν. Τα επόμενα χρόνια έπαιζε βιολί σε διάφορες εκδηλώσεις, ενώ ποίηματά του δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Νουμάς. Το 1921 λαμβάνει υποτροφή από το Ίδρυμα Αβέροφ για ανώτερες σπουδές βιολιού στο Βερολίνο. Γρήγορα όμως θα προσανατολιστεί στη σύνθεση με δασκάλους όπως ο Κουρτ Βάιλ, που άφησε την δικιά του σφραγίδα στην όπερα της Πεντάρας. Ο ίδιος ο Βάιλ τον συστήνει ως εξαιρετική περίπτωση στον έμπειρο Φίλιπ Γιάρναχ, ο οποίος συμβάλλει μεν στην εξέλιξη του νεαρού συνθέτη, αλλά δεν καταφέρνει να επηρεάσει τα βασικά γνωρίσματα της ήδη διαμορφωμένης έντονης μουσικής του προσωπικότητας. Στα 23 το Σκαλκώτας μεταπηδά από την τάξη του Γιάρναχ στα σεμινάρια του Άρνολτ Σιόνμπεργκ, γνωστού για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας αλλά και τις μεγάλες απαιτήσεις από τους μαθητές του, για τους οποίους κάποτε είχε πει: «Η αυστηρότητα των απαιτήσεών μου ήταν τόση ώστε ελάχιστοι από τους εκατοντάδες των μαθητών μου έγιναν συνθέτες. Μπεργκ, Βέμπερ, Σκαλκώτας και 7 ακόμη ονόματα. Εγώ τουλάχιστον μόνο για αυτούς έχω ακούσει ότι τα κατάφεραν». Δίπλα στον σπουδαίο ριζοσπαστικό δάσκαλο, Σκαλκώτας εξερευνά την ατονικότητα και τον δωδεκαφθονκισμό, αλλά παράλληλα μαθαίνει να σέβεται την παράδοση ως πηγή και βάση για τη ριζική ανανέωση της μουσικής. Λέγεται άλλωστε ότι ο Σιόνμπεργκ μπορούσε να διαγνώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα των μαθητών του και επέλεγε να τα ενισχύει, προτρέποντάς τους να ανακαλύψουν τη δική τους προσωπικότητα ως συνθέτες. Έτσι ο Νίκος Καλκώτας εξελίσσει το προσωπικό του στυλ και τα έργα του ερμηνεύονται πλέον στις περίφημες συναυλίες της τάξης, τις οποίες παρακολουθεί με ενδιαφέρον η αφρόκρεμα της κλασικής και συμφωνικής μουσικής του Βερολίνου. Εδώ, πριν ξεχάσετε την εισαγωγή μας, πρέπει να συνδέσουμε τις εισαγωγές με τον Σκαλκώτα και τον δασκαλό του. Ο δωδεκαφθονκισμός ως τεχνική σύνθεση αποβλέπει στη συστηματοποίηση της ατονικής μουσικής, για την οποία μιλήσαμε και την οποία ακούσαμε κατά κάποιο τρόπο, ώστε οι 12 φθόγκοι του συγκερασμένου δυτικού μουσικού συστήματος να μην υπόκεινται σε ιεραρχικές σχέσεις. Κύριος στόχος του συστήματος είναι όλοι οι φθόγκοι του που χρησιμοποιεί ως υλικό η δυτική μουσική να είναι ισότιμοι μεταξύ τους και να μην υπερέχει κάποιος έναντι των υπολείπων μέσω της επανάληψης, κινδυνεύοντας να μετατραπεί σε κάποιο είδους τονικό κέντρο. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ο Σένμπεργκ πρότεινε κάποιους εντός εισαγωγικών κανόνες, με κυριότερο την απαγόρευση της χρήσης ενός φθόγκου για δεύτερη φορά, εάν δεν έχουν πρώτα ακουστεί οι 11 υπόλοιποι. Ο συνθέτης επιλέγει από την αρχή με ποια σειρά θα εμφανίζονται οι φθόγκοι, ονομάζοντας τη συγκεκριμένη διαδοχή 12φθόγκη σειρά ή απλώς σειρά. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή στο πρώτο μουσικό διάλειμμα με τη θάλασσα, ένα εξαιρετικό έργο του Σκαλκότα, στο οποίο απουσιάζει, θα λέγαμε κανείς, η λεγόμενη ατονικότητα. Όλες οι συνθέσεις και τα χαλιά μας σήμερα, τόσο στα μουσικά διαλύματα όσο και στα χαλιά, είναι έργα του Σκαλκότα. Πάμε τώρα να πάρουμε μία ιδέα για αυτό το οποίο σας περιγράψαμε στην τελευταία παράγραφο της συγκεκριμένης ενότητας, το πώς επηρέασε τη μουσική του ίδιου του Σκαλκότα πλέον αυτός ο κανόνας της 12φθόγκης σειράς. Ερχόμαστε στη σουίτα για δύο πιάνα του 23-24, προκειμένου, όπως είπαμε, να καταλάβουμε στο βαθμό που μπορούμε να καταλάβουμε τη λεγόμενη 12φθόγκη σειρά. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ένα κομμάτι από τη σουίτα για δύο πιάνα του Νίκου Σκαλκότα, ένα έργο που γράφτηκε, όπως είπαμε, στη διετία 1923-24. Πιο ήπιος, θα λέγαμε, σε σχέση με εκείνο το κομματάκι που ακούσατε κατά τη διάρκεια της εισαγωγής. Διότι είπαμε, ο Σκαλκότας, χάρη στις ιδιαιτερότητες του δασκάλου του, που επέμενε, όχι μόνο για αυτόν, αλλά για όλους τους μαθητές, δημιουργεί σταδιακά το δικό του προσωπικό ύφος, μέσα ωστόσο από τους συγκεκριμένους κανόνες του Σέρνμπεργκ. Η περίοδος της μαθητείας του δίπλα στον μεγάλο Σέρνμπεργκ αποτελεί για τον Σκαλκότα την πιο άνετη οικονομικά, δημιουργική αλλά και εξωστρεφή φάση που είχε περάσει ως τότε ο Έλληνας συνθέτης. Η γενναία υποτροφία του Μπενάκη του έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να παραμείνει στη Γερμανία, αλλά και να δημιουργήσει μια αξιόλογη μουσική βιβλιοθήκη. Ο έρωτάς του για τη συμμαθήτριά του, βιολονίστρια Ματίλντε Τέμκο, με την οποία μπορεί να μην παντρεύτηκαν ποτέ, αλλά συζούσαν ως σύζυγοι και απέκτησαν δύο παιδιά, δυστυχώς πέθανε στη γέννα, ο έρωτας λοιπόν για τη Ματίλντε είναι μεγάλος. Την ίδια εποχή γνωρίζεται και συναναστρέφεται και με συνθέτες μουσικούς της ελληνικής παροικίας, όπως η Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νέλια Σκητοπούλου, Σοφία Επιμενίδου, αλλά και το ζεύγος Σκόκο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο έγραψε πάνω από 70 έργα, τα περισσότερα από τα οποία χάθηκαν. Θα δούμε το πώς και το γιατί. Παρά την εκτίμηση που έτρεφε προς τον δάσκαλό του Σέρνμπεργκ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Σκαλκότας δεν ακολούθησε τυφλά το δωδεκαφθονικό σύστημα του δασκάλου του, αλλά ανέπτυξε μια δική του απόλυτα πρωτότυπη παραλλαγή. Όλα πάντως πήγαιναν καλά στη ζωή του και τίποτα δεν προμήνυε τις εξελίξεις του καλοκαιριού του 1931. Το καλοκαίρι εκείνο η μαθητεία του δίπλα στο Σέρνμπεργκ ολοκληρώνεται και ενώ το επόμενο βήμα διαφαίνεται λαμπρό, ξαφνικά η υποτροφία διακόπτεται. Τον Σκαλκότα τον πνίγουν τα οικονομικά προβλήματα. Κλείνεται στον εαυτό του και κυριολεκτικά ζητά από όλους τους φίλους και τις φίλες να κόψουν κάθε επαφή μαζί του. Το ίδιο απαιτεί και από την Γερμανίδα σύντροφό του, μητέρα της κόρης του. Στο εξής, σταματά να ανοίγει τις επιστολές και να απαντά στις παρακλήσεις της να ξαναβρεθούν. Τη συναισθηματική αυτή κατάρρευση ακολουθεί και μία περίοδος 3 ετών δημιουργικής σιωπής. Έχει πάρει πλέον την απόφασή του. Το 1933 φεύγει οριστικά για την Αθήνα χωρίς να ενημερώσει ούτε καν τη σπίτι του νοικοκυρά του. Αφήνει ωστόσο πίσω τη σημαντική του βιβλιοθήκη, όλα τα μουσικά του χειρόγραφα, πολλά από τα οποία ανασύθεσε αργότερα από μνήμης παρακαλώ, αλλά και τα περισσότερα υπάρχοντά του. Αρχικά ο Σκαλκότας είναι αισιόδοξος, πιστεύει πως στην Ελλάδα τον περιμένει μια καλύτερη τύχη. Πολλοί παλιοί του φίλοι και γνωστοί από το Βερολίνο βρίσκονται πλέον σε κέρυες θέσεις. Ο ίδιος ελπίζει, αλλά όπως θα αποδειχθεί, ελπίζει μάταια. Δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζει. Μια πραγματικότητα διαφορετική τελικά από αυτήν που φανταζόταν. Το μουσικό κατεστημένο της εποχής γνωρίζει πολύ καλά τις εξαιρετικές του ικανότητες. Ότι δηλαδή, όπως γράφει ο Γιάννης Παπαϊωάννου στον πρώτο τόμο του βιβλίου του για τον Νίκο Σκαλκότα, μπορούσε να συνθέτει στο υψηλότερο επίπεδο, να διασκευάζει και να ενορχιστρώνει, να διευθύνει ορχήστρα και άλλα σύνολα, να παίζει κατά υπερθετικό τρόπο βιολί, πιάνο, να διδάσκει και ούτω καθεξής. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ήταν ακριβώς αυτά τα εντυπωσιακά προσόντα που έκαναν τους παλιούς φίλους να αισθανθούν ότι απειλούνται, με αποτέλεσμα να οργανώσουν τη λεγόμενη μεγάλη συμπαιγνία εναντίον του, όπως τονίζει ο Παπαϊωάννου, εξορίζοντας ουσιαστικά τον Σκαλκότα στα τελευταία αναλόγια των ορχιστρών, στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στην Ορχήστρα της Λυρικής και στην Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας, για να κερδίσει τα προστοζήν. Όπως το ακούτε έγινε. Ο μεγάλος αυτός μουσικός έβρισκε τις πόρτες κλειστές. Αλλά και όταν τις έβρισκε ανοιχτές, ήταν μισάνοιχτες που λέμε. Και η προσφορά σε δουλειά αφορούσε μόνο τα τελευταία αναλόγια του βιολιού στις ορχήστρες. Οφείλουμε όμως εδώ να πούμε κάτι για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Προς Θεού δεν είναι μήτε κακό, μήτε υποτιμητικό να παίζεις βιολί στις πισωθέσεις. Κάθε ένα όργανο σε κάθε ορχήστρα είναι ισότιμο και απαραίτητο με τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η έννοια της ορχήστρας. Δεν έχει νόημα να παίζεις για παράδειγμα Στράους ως σολίστας πάνω στο πιάνο, αν δεν πεταχτεί την κατάλληλη στιγμή ο τύπος που σε δύο ολάκερες ώρες θα χτυπήσει μόνο μία φορά το τριγωνάκι των Χριστουγέννων. Αλλά, κακά τα ψέματα, όταν γνωρίζεις πως ο Σκαλκώτας δεν είναι ένας απλός εκτελεστής μουσικής, αλλά ένας διδάσκαλος, ένας συνθέτης, ένας πραγματικός δημιουργός, οφείλεις πάνω απ' όλα να τον αξιοποιήσεις. Και δυστυχώς, στα χρόνια του δεν έγινε ποτέ. Ο Σκαλκώτας στη Λαφίνα που ακούσαμε με την Δανάη ουσιαστικά πειραματίζεται πάνω σε ένα παλαιότερο τραγούδι, σε έναν παλαιότερο ρυθμό. Την εποχή εκείνη τα αποκαλούσαν τα συγκεκριμένα τραγούδια ψευδοδημοτικά, με την έννοια του, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, κουβαλούν αρκετά στοιχεία από την δημοτική μας παράδοση, χωρίς ωστόσο να είναι παραδοσιακά. Ως αντίδοτο στις δυσκολίες και στις κλειστές πόρτες που βρίσκει, ο Σκαλκώτας αρχίζει να συνθέτει πυρετοδός. Από το 1935 και ως το 1945 θα γράψει πάνω από 100 έργα. Κλεισμένος στο δικό του κόσμο και αποκομμένος εντελώς από τις ευρωπαϊκές τάσεις, αναπτύσσει ένα δικό του εντελώς προσωπικό ύφος. Η συνεχής απόρριψη από το μουσικό κατεστημένο σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες τον οδηγούν σε βαθιά μελαγχολία. Αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε ίσως κατάθλιψη ή ψυχοσωματικά προβλήματα, τον ρίχνει για καιρό στο κρεβάτι χωρίς κάποιο παθολογικό αίτιο. Εκείνη την εποχή φουντώνουν και οι φήμες ότι είναι τρελός, ενώ η μουσική του παλαβή, ακαταλαβίστηκε, αντίθετη προς όλους τους κανόνες της λεγόμενης καλής μουσικής. Χαρακτηριστική η κριτική της Σοφίας Σπανούδης στις 29 Νοεμβρίου του 1930. Ακούστε τι έγραψε. Η υπομονετική αδιαφορία και η απογοήτευση του κοινού είναι ο ασφαλέστερος γνώμων της μη αξίας των έργων αυτών. Ο Σκαλκώτας είναι απλώς μια περίπτωση πολύ συνηθισμένη, μάλιστα περίπτωση στους καιρούς μας, του πλήρους μουσικού εκτροχιασμού και της αρνητικής ισοπεδώσεως της τέχνης. Είναι ένας αιρετικός δια την αγάπη της αιρέσεως και προπαντός δια την άρνηση της μουσικής ορθοδοξίας. Αν προσθέσομεν σε αυτό και την απόλαυση της εξητήσεως του καινοφανούς και του καινοτρόπου για να ξαφνίσει τους αγαθούς αστούς και τους ανίδεους μουσόφιλους, έχομεν πλήρη των χαρακτηρισμών του Σκαλκώτα. Στην καθημερινή στις 30 Νοέμβρη, σε ανυπόγραφο κείμενο, το έργο του Σκαλκώτα χαρακτηρίζεται ως «Εισβολή των βαρβάρων», την οποία αρνούμεθα να παρακολουθήσομεν μετά την ως σοβαρότητος και παρετούμεθα παντός άλλου σχολείου επί του τερατουργήματός του. Το κείμενο αποδόθηκε αργότερα στον Καλομύρη. Δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καλομύρης έκανε και προσπάθειες να γράψει με συμπάθεια για την περίπτωση του Σκαλκώτα. Για τις αρνητικές κριτικές που δεχόταν διαρκώς, κάποια στιγμή ο ίδιος αντέδρασε. Δεν κρίνεται δηλαδή το έργο τέχνης αυτό καθεαυτό. Κρίνεται ο συνθέτης μόνον. Και βέβαια, ανάλογα με την προσωπική του ιδιοσυγκρασία. Κανείς από τους μουσικοκριτικούς μας δεν εμελέτησε ούτε καν αντίκρισε εκ του πλησίων έργων δικό μου. Και γεννάται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν σε πρώτην ακρόαση πολύπλοκου συγχρόνου έργου να παρακολουθεί η τάδε κυρία ή ο κύριος τάδε ανίδεος κριτικός αλανθάστος και να σχηματίσει αποφασιστική είναι επ' αυτού γνώμη. Δεν μπορούν λοιπόν τι ούτου είδους φιλολογικέ εξάρσεις να ονομαστούν και κριτικέ. Θα μπορούσαν ίσως να φέρουν το όνομα των επιπολαίων και επιφανειακών εντυπώσεων. Αλλά εντύπωσης δεν είναι κριτική. Σκοπός και αποστολή της κριτικής είναι να κρίνει το έργο τέχνης αυτό καθεαυτό και όχι να διατυπώσει την πνευματική τάση αυτού. Οι περισσότεροι των κριτικών ενδιαφέρονται και ασχολούνται μόνο με το τελευταίο. Αλλού πάλι ο Σκαλκώτας θα γράψει. Είναι παράξενο, αλλά έξω αισθάνθηκα αγάπη και βρήκα μια κανονική ζωή πολύ πιο απλά από ότι εδώ. Δυστυχώς, εδώ έχω χάσει τα πάντα. Με έχουν πραγματικά χωρίς υπερβολή ληστέψει, αν δεν με έχουν λασπώσει από τα νύχια στην κορφή. Ίσως και τα δύο. Το μόνο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αξιοπρεπής άνθρωπος στη θέση μου είναι να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά μία μόνο φράση. Να φύγω. Βέβαια, ο Σκαλκώτας δεν φεύγει. Μένει εδώ για να παλέψει με τους λεγόμενους δίθεν. Ο Σκαλκώτας όχι μόνο την περίοδο εκείνη, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, παρέμεινε πιστός στα νεοκλασικά ιδανικά της νέας αντικειμενικότητας και της απόλυτης μουσικής που διακηρύχθηκαν το 1925. Όπως ο Σέμπεργκ, καλλιέργησε και αυτός επίμονα κλασικές φόρμες. Την ίδια ώρα, ο κατάλογος των έργων του χωρίζεται σε έργα ατονικά και δωδεκαφθονγικά και σε τονικά έργα όμως, ενώ και οι δύο κατηγορίες εκτείνονται χρονικά σε όλη την πορεία του ως συνθέτη. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε έναν από τους πολλούς χορούς του Σκαλκότα και συγκεκριμένα στον Πελοποννησιακό. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Είδαμε νωρίτερα λοιπόν ότι ο κατάλογος των έργων του Σκαλκότα σαφώς έχει ατονικά και δωδεκαφθονικά αλλά και τονικά έργα. Κάποιος θα μιλούσε για ανομοιογένεια. Ωστόσο οι ειδικοί την χαρακτηρίζουν φαινομενική. Ενδεχομένως μπορεί να εντάθηκε από την αγάπη του για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Γνωστή η χορή του, ακούσαμε ήδη τον Πελοποννησιακό, και οι διάφορες παραλλαγές και διασκευές παραδοσιακών μουσικών σε κλασικά πλέον μοτίβα. Παρ' όλα αυτά ο Σκαλκότας παρέμεινε σκεπτικιστής στις προσπάθειες των Ελλήνων συγχρόνων του να την ενσωματώσουν στο σύγχρονο συμφωνικό στυλ και μόνο σε ένα μεγάλο έργο αντιπαρέθεσε και ανάμειξε το παραδοσιακό, το ατονικό και το δωδεκαφθονικό στυλ. Στην προγραμματική μουσική, στο παραμυθόδραμα του Χρήστου Ευελπίδη με του Μαγιού «Τα Μάγια». Ο Σκαλκότας ήταν προφανώς απρόθυμος να αναπτύξει το είδος αυτό των δομικών και στυλιστικών τάσεων που θα είχε προδώσει τα ιδανικά του για ενοποίηση, τα οποία είχε κληρονομήσει από τον Σένμπερκ. Έτσι μπορεί να ειδωθεί σαν ένα συνδυασμός ανάμεσα στην δεύτερη σχολή της Βιέννης, τη σχολή του Μπουζόνι και του Στραβίνσκι. Ο Σκαλκότας ήταν ικανός να συνδέει διαφορετικά και κατά κάποιο τρόπο αντιθετικά στοιχεία και να μην συμβιβάζεται, αλλά μάλλον να εμπλουτίζει τη δική του αυθεντικότητα, ποικιλία και δύναμη έκφρασης. Παρ' όλα αυτά, η μουσική του είχε περιορισμένη επιρροή στις μεταπολεμικές τάσεις, ακόμη και στην Ελλάδα, πιθανόν εξαιτίας των χωρίς συμβιβασμούς απαιτήσεών του τόσο από τον ακροατή όσο και από τον εκτελεστή και των φαινομενικά συντηρητικών δομικών και θεματικών του προτιμήσεων. Ο πατέρας του, προσπαθώντας να τον εψυχώσει, του προτείνει να συνθέσει μερικούς ελληνικούς χορούς για ορχήστρα. Για δικιά μας τύχη, ο Σκαλκότας θα ακούσει τον πατέρα του και τη διετία 34-35 θα ξεκινήσει να συνθέτει τους περίφημους 36 ελληνικούς χορούς. Και είπαμε και νωρίτερα, ακολουθεί μια περίοδος μεγάλης παραγωγικότητας, καθώς μέχρι το 1945 συνθέτει έργα που ξεπερνούν τα 100. Σταδιακά ανακτά μέρος της χαμένης του κοινωνικής ζωής, ξεκινώντας να συναντιέται με ορισμένους συναδέλφους της ορχήστρας σε συνοικιακά ταβερνάκια, χωρίς ωστόσο ποτέ να γίνει δεκτός στους κύκλους της λεγόμενης σοβαρής μουσικής της εποχής. Το 1946 παντρεύτηκε την πιανίστρια Μαρία Παγκαλή και ένα χρόνο αργότερα ήρθε στη ζωή ο γιος τους Αλέκος, που διακρίθηκε μετέπειτα ως ζωγράφος. Ακολούθησε μία νέα περίοδος σιωπής, αλλά από το 1949 άρχισε να συνθέτει με τους παλιούς του ρυθμούς νέα έργα, αλλά και να ενορχιστρώνει παλαιότερα. Μια ημέρα, όπως περιγράφει ο πιανίστας και μαέστρος Γιώργος Χατζηνίκος, ο Σκαλκότας πηγαίνει στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Δήμου Αθηναίων, εκεί που βρίσκεται σήμερα το Πνευματικό Κέντρο, για να εξεταστεί, καθώς έπασχε από κύλι. Περίμενε στην ουρά, ώσπου το ιατρείο έκλεισε στη μία. Οπότε φεύγει για να επιστρέψει την επομένη. Δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τη γνωριμία με τον γιατρό από τα χρόνια του Βερολίνου για να περάσει μπροστά στην ουρά. Ούτε έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει αλλού, καθώς έχει ήδη κλείσει θέση σε κλινική για την ετοιμόγενη γυναίκα του. Το βράδυ τον πιάνουν οι πόνοι και τυλίγει το στόμα του με πετσέτες για να μην τον ακούει η σύζυγός του και ταραχτεί και θέσει σε κίνδυνο το αγέννητο παιδί τους. Περίμενε να ξημερώσει για να πάει στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Τα λίγα χρήματά του τα χρειαζόταν για να πληρώσει θέση στο μαιευτήριο, όπου την επόμενη μέρα θα έκανε εισαγωγή η σύζυγός του για να γεννήσει το δεύτερο παιδί τους. Ο μικρός Νίκος όμως δεν πρόλαβε δυστυχώς να συναντήσει τον μεγάλο πατέρα. Η κύλη περισφύχτηκε το βράδυ. Το πρωί, ο μεγάλος Καλκότας δεν ανέπνεε πλέον. Ήταν 19 Σεπτέμβρη του 1949. Ο Καλκότας πέθανε ουσιαστικά άγνωστος για τα δεδομένα της εποχής. Και όσο ζούσε, δεν άκουσε κανένα από τα έργα του να παίζεται εκτός από ελάχιστες εκτελέσεις κάποιων από τους ελληνικούς χορούς του. Ανακαλύφθηκε ως συνθέτης μετά το θάνατό του χάρη στην πρωτοβουλία φίλων και θαυμαστών του, όπως του Παπαϊωάννου και του Χατζηνίκου, αλλά και άλλων, που ίδρυσαν την εταιρεία φίλων Σκαλκότα για να διαφυλάξουν και να διαδώσουν το έργο του, που περιλαμβάνει στο σύνολό του πάνω από 170 έργα, κονσέρτα, συμφωνικές σουίτες, μουσική δωματίου, χορούς και τραγούδια. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα, Σκαλκότας, ελληνική χορή και χωστιανός χορός. Το 60% των προχωρημένων έργων του Σκαλκότα ακολουθεί ένα δικής του επινόησης 12 φθοντικό σύστημα, ενώ το 40% ανήκει σε άλλα ελεύθερα συστήματα σύνθεσης. Εκτός από τα προχωρημένα ατονικά έργα του, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85% της παραγωγής του, περίπου ένα 12% αφορά σε απλούστερα τονικά και τροπικά έργα, όπως η περίφημη χορή για ορχήστρα και το λαϊκό μπαλέτο «Η θάλασσα», που ενσωματώνουν στοιχεία της ελληνικής δημοτικής μουσικής με έναν τρόπο τελείως προσωπικό και πρωτοποριακό. Ο Σκαλκότας επεδίωκε να συλλάβει την ουσία της και δεν ήθελε μόνο να αξιοποιήσει την εθνική μας κληρονομιά, όπως η πρώτη γενιά των συνθετών της εθνικής σχολής. Σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Ο Αυστροβρετανός μουσικολόγος και κριτικός Hans Köhler πλειοδοτεί και σε ένα κείμενό του αναφέρει ως κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα τα τέσσερα σίγμα, δηλαδή Schönberg, Stravinsky, Σωστακόβιτς και Σκαλκότας. Σας ευχαριστούμε και σας αποχαιρετούμε με τον υπηρώτικο χορό νούμερο 2 από τον εξαίσιο αυτό μεγάλο δημιουργό. Γεια και χαρά!